Kuuntelet Kutsuvapauteen ohjelmaa. Minä olen Marja Salminen ja vastapäätä minua istuu, voisiko sanoa, Radio Dayn kalustoon kuuluvaa varatoimitusjohtaja Lauri Nurminen. Tervetuloa tähän ohjelmaan.
Kiitos, Marja.
Sä oot tosiaan, Lauri, ollut tässä talossa melkein yhtä kauan kuin Radio Day on toiminut. Mitenkäs sä päädyit tänne?
Se on pitkä tarina, jonka mä kerron lyhyesti. Mulla oli 94-96 semmoinen iso kriisi, jonka lopputuloksena oli se, että mä etin, että mikä mun paikka olisi hengellisesti. Ja sitten koin, että Jumala laski mun sydämeen kristityn yhteyden ja kristillisen median ja erilaisten juttujen kautta tutustuin Kirsi Rostamoon, kuka pyysi mua mukaan sitten näihin Radio Dayn taustajoukkoihin, mitkä oli sitten auttamassa Kirsiä perustamaan radion. Ja 97 olin siinä sitten sillä tavalla, että tässä on rinnalla Kristityt yhdessä ry, niin olin sitä perustamassa ja sitä kautta sitten ensimmäiset 6 vuotta ehkä mukana, suunnilleen 6 vuotta. Ja sitten mä oon ollut töissä täällä vuodesta 2003, eli mitä se on, 17 vuotta tulee.
Aivan. Kohta. No mikäs Radio Dayssa on parasta?
No se on hyvä kysymys, vaikea vastata. Jos spontaanisti pitää sanoa, niin mä näyttelen nyt tätä työyhteisönä vaan tämän merkityksestä sitä, että me kootaan kristittyjä yhteen välittämään evankeliumia ja tavoitetaan myös ihmisiä, ketä normaalisti ei seurakuntien sisällä käy, niin nämä on mun mielestä ne tärkeimmät jutut.
No kristillinen media ja varsinkin sähköinen media, se ei ole aina ollut itsestäänselvyys ja Kirsi on ollut eräänlainen tienraivaaja täällä Suomessa. Muistan, kun näin jonkun seurakunnan vaalikyselyn, niin sait laittaa rastin ruutuun, mikä on tärkeää, niin no tästä on kyllä aikaa, niin se viestintä ja media ei ollut kovin suosittu siellä. Mutta kun ajattelee, että kirkonpenkissä voi istua se 5 tai 15 mummoa ja erässä kyselyssä radion äärellä voi olla jopa 10 000 ihmistä. Minkälainen matka tämä, Lauri Nurmi, on sun näkökulmasta ollut siis tehdä kristillistä sähköistä mediaa tunnetuksi?
Joo, ehkä tuohon voisin sanoa, että siis vaikka Radio Dayn kohdalla, niin muistan, että yksittäisen ohjelman kohdalla parhaat kuuntelijaluvut on ollut joskus kerrallaan niin kuin joku yli 30 000 kuuntelijaa yhdellä kuuntelukerralla.
Muistatko, no, mikä ohjelma oli kyseessä?
En ole varma, niin en nyt sano. Siitä on aikaa ja nämä on niin suuntaantavia lukuja, että me aina korostetaan, että ne on suuntaantavia. Ja sittenhän on ohjelmat, kuten Raamattu kannesta kanteen, mitkä tulee monta kertaa viikossa ja niitä kuunnellaan sitä kautta tosi paljon. Mutta se alkuaika oli kyllä sellaista, että näki, että ei radiotyö tai radio-ohjelmien tekeminen, niin se ei ollut sitä seurakuntien niin kuin osa sitä rutiinia tai mitä tehdään. Että siinä meni joitakin vuosia, en edes pysty sanoa montako vuotta ennen kuin se tuli enemmän, että hei, että se ei ole joku outo vieras juttu, vaan että siinä tuli luonnollinen osa ja sitten se on kasvanut aika tärkeäksi osaksi monia, koska jos puhtaasti rahallisestikin ajattelee, niin se on hirveän paljon edullisempaa tavoittaa radion kautta paljon ihmisiä, kun kiertää vaikka Suomea ja tavoittaa vielä paljon vähemmän ihmisiä. Ja tänä päivänä talous on tosi tiukalla monessa paikassa, niin ihan tällaisiakin syitä.
Saatikka sitten ne kuuntelijat, jotka ikään kuin salaa tai yksikseen kuuntelevat vaikkapa sillä autossa Radio Dayta, ei kehtaa oikein muille tunnustaa, mutta siellä se kanava aina valitaan sitten.
Joo, ja täällä oli Timo Tikka aikana. Meilläkin oli töissä ja mä tykkäsin, kun Timo sanoi tämmöisen epävirallisen sloganin Radio Daylle, että salakuuntelu sallittu. Mä ajattelin, että se kuvaa hyvin sitä myös, että miten ihminen, kuka on kiinnostunut hengellistä asioista, mutta kokee sen, että eihän näistä nyt voi niin kuin julkisesti puhua, että eihän kehtaa. Niin vaikka auton ratissa, niin kukaan ei tiedä, että siellä niitä kuuntelee.
No, tuo oli oikein hyvä aasinsilta, Lauri Nurminen. Eihän näistä kukaan kehtaa puhua. Sä oot rohkea suomalainen ja oot sillä penkillä puhumassa asioista, jotka on sulle ollut vaikeita, joiden kanssa oot kamppailu, missä Jumala on sitten sua auttanut ja vapauttanut. Mutta ennen kuin mennään siihen aiheeseen, niin kerropa, Lauri, että millaisesta taustasta ja kodista sä tulet?
No, jos senkin sanon tiivistetysti, niin mä tuun hyvin toimeen tulevasta kodista tuolta Espoon Tapiolasta, mikä missä on paljon hyviä puolia ja asioita, mutta ja mulla on sisko, kuka on 7 vuotta vanhempi mua, asuu ulkomailla. Ikäeron vuoksi ehkä ei oltu kovin läheisiä silloin, kun olin nuori. Ja ehkä sitten tämmöisen maallisen ja taloudellisen hyvinvoinnin vastapainona oli sitten, koin, että oli aika poissa oleva isä niin kuin työn suhteen. Ja sitten oli aika isoja haasteita myös ehkä koin, että vanhemmilla on ainakin lapsen näkökulmasta. Ja se ehkä sitten teki siitä lapsuuden perheestä semmoisen vähän niin kuin kaksijakoisen, että siinä oli toisaalta tosi paljon hyviä juttuja, sitten toisaalta tuntui, että on erilaisia, mutta tosi vaikeita juttuja.
Milloin kanssa sä löysit sitten usko Jeesukseen? Miten se tapahtui?
No se on sellainen, että tavallaan nuorena, jos mä puhun, nuori tarkoittaa mulle vaikka semmoista +/-10-vuotias. Niin mä en tiedä miksi, mutta ne oli mulle hirveän luonnollisia asioita ja muistan vaikka kokeissa koulussa, että eihän näitä tarvitse lukea, kirjoittaa vaan mitä oikeasti ajattelee näistä ja tälle. Tähän on itsestäänselviä asioita, niin kuin nyt vähän karikoin. Ja mä niin ajattelin, että totta kai Jeesus on olemassa ja iltarukous oli ja tämmöinen. Ja
opittiinko se jo kotona vai oliko sulla rukoileva mummo?
Rukoileva mummo ja iltarukous myös. Mutta jotenkin mä ajattelin, että Jumala on semmoinen tuolla jossain kaukana, jossain tuolla puolen. Että se niin kuin kontakti Jumalan ja ihmisen välillä tässä maailmassa, niin sitä ei ole. Että Jumala on vaan semmoinen kaukainen taustavoima. Ja sitten tuli elämässä pikkuhiljaa vuosi vuodelta alkoi tulla vaikeuksia lisää enemmän ja enemmän. Ja lopulta mä olin noin 20-vuotias, kun tuli ensimmäinen hengellinen, todella vakava kriisi, että onko Jumala oikeasti olemassa. Että tämä on asia, mitä mä en haluaisi testata, koska mitä jos mä tuun siihen johtopäätökseen, että se ei ole olemassa. Sittenhän kaikilta, niin kuin, sitten on jotenkin ihan, kaikilta putoaa pohja. Ja sitä prosessia mä kävin joku 2-3 vuotta, että onko Jumala oikeasti olemassa ja siinä elämä oli muutenkin semmoinen, niin kuin sanoisin, kun en elänyt itseni näköistä elämää, että kävin paljon baareissa ja oli semmoisessa seurustelusuhteessa ja pika-avioliitossakin, mikä ei tehnyt mulle hyvää. Ja mä en päässyt ikinä eroon hengellisistä kysymyksistä. Mä muistan, että vaikka kuin olisi halunnutkin, niin ei päässyt. Ja mä ihmettelin, että miten naapurit ja tuommoiset, siis ei oikeat naapurit, vaikka mä menen johonkin tilaisuuteen, joku naapuri nostaa käden ja tulee uskoa ja sitten niin kuin, mikä jotain tapahtuu ja sitten mä en koe mitään, en yhtään mitään. Että mikä tässä mättää? Tämä on hirveä ristiriita. 3 vuotta meni kaikki näitä kipuillessa ja sitten niin kuin lopputulos oli se, että mä jossain niin kuin tajusin, että hetkinen, että mähän oikeasti uskon Jumalaan. Ja vaikka mä tajuin, että usko ei ole vaan tunne, eikä tämmöinen, mutta se oli enemmän kuin tunne. Ja sitten siinä vaiheessa mä ajattelin, että okei, jos Jumala on, niin sittenhän se muuttaa oikeasti kaiken. Että sitten täytyy, niin kuin mä oon käyttänyt joskus semmoista vertauskuvaa, että on rulettipöytä, se on, jos joku ei tiedä, se on uhkapelipöytä, missä on, onko siinä nyt 36 erilaista ruutua. Ja siinä voi pelata ja laittaa jollekin ruudulle ikään kuin riskin tai monelle ruudulle, että jos sattuisi rulettipallo menemään siihen ja sitten voittaa rahaa, niin mulla on semmoinen tunne, että tämä Jumala juttu on niin tätä tämmöinen, että mä en tiedä uskoako tätä tai ei, mutta mä laitan kaikki, mitä mulla on, sen yhden ruudun varaa. Ja se on se ruutu, että Jumala on olemassa. Jos jollain mä ajoin olemassa, niin kaikki menee. Ja mä en oikein itsekään uskonut, että sitten noppa tulisi just siihen kohtaan. Mutta näin se kuitenkin tuntui käyvän. Ja sitten se tarkoitti myös semmoista, mä puhun joskus, että niin kuin mielen vallankumousta. Että tähän muuttaa just kaiken. Että jos mä oon täällä, tai kun mä olen tässä elämässä, niin ja usko Jeesuksen ristityön, nehän on niin tärkeitä, että sehän ei voi olla mikään sivuharrastus. Että enhän mä voi, niin kuin, että no käydään vaikka joskus messussa ja tälleen, vaan että mä haluan itse olla niin kuin osa sitä niin paljon kuin mahdollista. Että mä koen, että se on ei pelkästään velvollisuus, vaan myös, että mä haluan sitä, että se on käänteen tekevä asia.
Kaikki tai ei mitään.
No joo, sillä enkä nyt puhu mistään niin sanotusta lakihenkisestä, pitää ansaita ja tälleen, vaan mä ajattelin, että tässä on joku asia, minkä puolesta mä yritän laittaa kaikkeni likoon sillä raadollisella vajavaisella tyylillä, minkä pystyn.
No Lauri Nurminen, mitenkäs lähipiiri suhtautui, kun sä aloit puhua Jeesuksesta?
No opiskelukaverit varmaan silloin, kun mä opiskelin vielä ja käytiin bileissä ja tälle ja sitten oli kuitenkin tuossa povarissa raamattu, niin vähän ihmettiin, että mikä juttu tämä nyt on oikein. Että, mutta ei siitä hirveästi puhuttu ja en puhunut hirveästi lähipiirinkään kanssa. Et mä en itse asiassa oikeastaan tiedä, koska siihen ajoittuu myös mun monet muut vaikeudet, että mä en jaksanut pitää yhteyttä semmoisiin peruskavereihin kovin paljon. Että ajan myötä, kun mä ajattelin, en muista, että kukaan olisi mitään ikävää sanonut. Että.
Mitenkäs sä löysit sitten kotiseurakuntasi?
No joo, en mä sitä oikein löytänyt aluksi pitkään aikaan. Että, mä en haluaisi, mutta näin se vaan on, että jos mä menen perinteiseen Jumalan palvelukseen niin kirkossa, niin mä valitettavasti pitkästyn tosi pian. Ja tota, se on, mulle ei niin kuin sovi semmoinen, että on erittäin kaavamaista ja mahdollisimman ilmeetöntä, nyt vähän karikoin, ja vaihtelee seurakunnista. Mutta niin kuin, ja jollekin se luo turvallisuutta, mutta mulle se oli, niin kuin, että ei ole mun juttu. Ja sitten mä liikuin paljon vapaissuunnissa. Mä olin ihan, pidin enemmän ehkä siellä olemisesta, mutta en löytänyt sieltäkään ehkä semmoista omaa paikkaa. Ja sitten tämmöistä hengellistä herätyksestä noin 10 vuoden kuluttua mä löysin tämmöisen kotiryhmäverkoston. Siihen mä juuruin. Ja tota, sieltäkin toki tuli tässä matkan varrella aikoja, että olin eri syystä johtuen pidemmän aikaa poissa, mutta nykyään käyn siellä ja se ehkä vastaa sitä, mikä antaa hengellistä ravintoa itselle ja kokee, että voi ehkä sitten jopa olla vähän palvelemassa muitakin välillä.
Kutsuvapauteen ohjelmassa puhutaan asioista, jossa Jeesus ja usko Jumalan on saanut vapauttaa joistain vaikeista asioista. Mikä se on asia, jonka kanssa sä oot henkilökohtaisesti paininut?
Halusta ei, niin kyllähän se pelot on semmoinen, niin kuin hyvin monipuolisesti pelot on semmoinen asia elämässä, mikä on niin kuin, ollut seurana vuosikymmeniä.
Sä oot aikuinen mies ja oot käsitellyt asioita, niin ootko jäljestänyt, että mistä tällaiset voimakkaat pelot vois sitten ollut niin kuin johtunut sun elämässä?
No sitä on toki todella paljon miettinyt ja erilaisissa paikoissa työstänyt, mutta varmasti on vaikea sanoa. Monesti sanotaan, että sen tyyppiset pelot, mitä mulla on, niin saattaa syntyä ihmisellä 2-3-vuotiaana. Ja sitähän nyt ei välttämättä muista, mitä on tapahtunut 2-3-vuotiaana. Mutta sitten mä ajattelen, että teiniässä se, mitä mä koin, että sen aikaisessa kodissa oli ikään kuin tämmöistä 2 todellisuutta, oli semmoinen idyllinen todellisuus päivisin ja sitten iltaisin varhaisyönä oli semmoinen hyvin erilainen todellisuus, niin mä ajattelin, että se jotenkin vaikutti siihen, että mä en osannut käsitellä ollenkaan sitä, niin kuin, että miten voikin olla tämmöistä niin kuin näin 2 erilaista asiaa samassa paikassa. Ja jollakin tapaa ehkä pyrin kieltämään sen, että on semmoista niin kuin pelon ilmapiiriä, mikä liittyi sitten ei suoraan muhun, mutta mitä kuulin ovien takaa tai jostain tämmöistä, niin niin. Se mun mielestä aloitti sen. Ja ensin se alkoi näkyä pikkuhiljaa esimerkiksi selittämättöminä vatsakipuina, mitä oli kauan. Ja sitten oli silleen, että ei pystynyt vaikka syömään jossain julkisessa tilanteessa, että alkoi pelätä sitä, että se on niin häpeällistä, jos ei pysty syömään. Niin sitten se alkoi toteuttaa itseään se pelko. Ja sitten ei jossakin tilanteessa pystynyt syömään. Eikä ulkopuoliset niin kuin tajunnut tästä yhtään mitään. Ja tota, sitten en onneksi edes muista mitä kaikkea, mutta oli sitten jotain muitakin oireita. Mutta sitten alkoi ehkä pahin oire, mitä elämässäni on ollut, millä on semmoinen hieno, tai hieno, mutta erikoinen nimikin kuin depersonalisaatio tai derealisaatio, mitkä on taas tämmöisen kuin dissosiaation alaoireita, kun niitäkin on monenlaisia.
Nyt saat vähän selittää.
No niin, mä ajattelin selittää jo. Elikkä siihen liittyy voimakkaasti pelko sekoamisesta. Ja se ei ole sille, että silloin tällöin, vaan se on joka ikinen sekunti. Ja ensimmäisellä kerralla, alle 20-vuotiaana, se oli joku ehkä 1,5 vuotta. Ja sitten se vähän niin kuin meni pois, en tiedä miksi, ja sitten jossain vaiheessa vähän tuli takaisin. Mutta sitten se tuli todella rajuna, kun mä olin joku 30-vuotias. Se tuli aivan valtavalla voimalla ja kesti 2,5 vuotta. Ja siihen ei auttanut mitkään lääkkeet eikä mikään ei vaikuttanut. Ja mä ajattelin, että tämä niinku, oli tässä. Että mietin, että jos joku asia viikon päästä, niin se oli todellakin toivottoman kaukana. Mä ajattelin, että hyvä, kun tässä jotenkin jaksaa huomiseen. Ja miten tässä selviää tämän päivän. Ja erikoista siinä oli se, että ympärillä olevat ihmiset ei huomannut sitä ollenkaan. Vaikka oli koko ajan sellainen tunne, että sekoa. Ja tavallaan se, että pystyi tekemään kaikki asiat, suoritumaan kaikesta, se ei vaan vakuuttanut yhtään. Se ei niinku, jonkun järjen mukaan, sen olisi pitänyt ajatella näin, että okei, no sähän näit, että kaikki meni hyvin, että ei hätää. Ei, se ei, ei mitään. Se ei poistanut sitä pelkoa. Ja sitten tämä depersonalisaatio-termi tarkoittaa sitä, että tämä kuulostaa niin sekopäiseltä kuin äsken sanoin, mutta se kuulostaa siltä, että voi ajatella jopa, että hei, mä en ole olemassa. No, miten ihminen voi ajatella, että ei ole olemassa, jos on olemassa? Eihän se ole mahdollista, mutta se ei ole järjellinen ajatus. Tai sitten tulee semmoinen vähän, että miten sitä selittäisi? Vähän niin kuin vierestä seuraa sitten semmoinen robottimainen olo. Ja ihmiset semmoista kokee, se ei ole hirveän harvinainen. Ja sitä koetaan, jos on jotain shokkitilanteita tai tämmöisiä. Mutta siitä ei puhuta juuri mitään, koska se ei tunnu ehkä semmoista, että merittilistä kasvaa, kun kertoo. Ja sitten tämä derealisaatio taas voi tarkoittaa sitä, että ympäristö tuntuu epätodelliselta. Ja usein käytetään tämmöistä sanaa, että ikään kuin. Koska siinä ei missään vaiheessa ajattele, että se on epätodellinen. Se vaan tuntuu siltä ja sen itse tietää, että se on tunne. Että se on ikään kuin kaikki on liian ihmeellistä. Kaikki menee yli ymmärryksen. Miten elämä voi olla tällaista? Se on siinä niin kuin se. Ja se hämmennys on niin suuri, että sitä ei pysty sivuuttamaan. Joskus sanon siitäkin, että voisi ajatella, että joku vetää puukolla jalkaa. Niin yritäisi välillä olla, että no en mä muuten sitä puukkoa ajattele. Ei, se on koko ajan läsnä. Tekee mitä tahansa. Sitten mä päätin, että mä alan käydä vertaisryhmissä terapiassa, kokeilin lääkkeitä. Mä ajattelin, että ihan mitä vaan. Että nyt mä, niin kuin, tää on selviytymistaistelu, että tää ei kyse rohkeudusta, vaan nyt täytyy puhua, olla avoin, tehdä mitä vaan. Että joku semmoinen hatara ajatus mulle tuolla taustalla, että ihminen, joka hakee apua, mikä voi, niin tavalla tai toisella se selviää. Ja ihminen, joka ei hae apua, se on siinä todellisessa vaararyhmässä tai vaaravyöhykkeellä, että voi käydäkin jotain. Ja olihan se kova kynnys sitten alkaa puhua ja kesti muutama vuosi ennen kuin mä törmäsin ihmisiä, kuka oli kokenut samanlaisia. Ja mä muistan, kun yksi mun tuttu sanoi, että joo, että hänen lapsella on semmoisia juttuja, että miettii välillä, että onko hän olemassa. Että anteeksi, mitä? Mä muuten tiedän ihan tasan tarkkaan, mistä puhut. Ja se oli semmoinen, että hetkinen, että tämä ei olekaan, niin mä en ole ainoa tässä näin. Sitten mä aloin lukea englanniksi kirjoja ja tämmöistä ja aloin ymmärtää, että toden totta, että tämmöistä on olemassa niin kuin isommassakin mittakaavassa. Ja harvoilla on niin pitkäaikaisia kuin mulla. Ja sitten selvisi, että jopa ihmisillä, kenellä on paljon tämmöistä, niin joillakin se on lähtenyt siitä, että on kokeillut kannabista. Se on jostain syystä tämmöinen laukaiseva lääke. Kun mikäli tämmöinen, mitä käytetään sitten. Ja no itse en ollut käyttänyt mitään tämmöistä, että se ei ollut se syy. Että mä ajattelin, että itsellä oli se, että ahdistukset kasvoi niin suureksi, että ne meni överiksi. Ja sitten pelkäs, että menettää sen hallintakyvyn siitä, koska tiesi, että ei enää hallitse. Ja se johti siihen, että tuntuu, että jos ei sitä ahdistusta hallitse, niin jostain syystä on sama kuin ei voi hallita yhtään mitään. Ei omaa puhetta, ei omaa liikkumista, ei mitään. Ja sitten miettii, että tämähän on ihan järjetöntä. Ja niin kuin samaan aikaan tuntuu, että tekee niin kuin joskus välillisesti ehkä, no vaikea sanoa itse, mutta tuntuu, että hyvinkin vaativia juttuja. Sitten tunnemaailmassa on niin kuin aivan niin kuin akvaario väärinpäin, että ihan sekaisin. Niin ja sitten ajattelee, että hei, täällähän on Jumalakin olemassa. Vai onko Jumala olemassa? Miten voi Jumala olla olemassa ja sallia tämmöisen? Vaikka rukoilija pyytää apua, on mennyt vuosi, mitään ei tapahdu. Toinen vuosi, ei oikein mitään tapahdu. Kumpi on totta, nämä tilat vai Jumala? Tuntuu, että ei, ja kummatkin ei voi olla totta. Ja nämä tilat tuntuu aika todellisilta. Ja sitten se oli kova koulu. Enkä ymmärrä edelleenkään sitä, miksi se on näin pitänyt mennä. Mutta se on ainakin opettanut siihen, että ei anna tunteiden ohjata omaa toimintaansa. Että tekee asioita, vaikka pelottaakin. Ja mä oon edelleenkin joissakin asioissa arka. Niin kuin moni hämmästys, kuin arka voi olla, vaikka sanotaan, että teen jo vastuunalaisia töitä ja käyn puhumassa jossain ja esiin. Sitten mä voin yhtäkkiä vaikka, että pitää jakaa ehtoollista, niin tai siihenkin mä meen, koska mä en halua antaa pelolle niin kuin tilaa. Että kaikki semmoista, missä on joku etiketti tai näin kuuluu tehdä, niin ne ahdistaa mun ihan hirveästi. Ja mä laskin, että tämmöisiä aikoja mun elämässä, kun ne sovittaa yhteen, koska ne kaikki yhteenpitot on ollut, tää 2,5 vuotta oli kerran, kun laskee, niin yhteensä noin 10 vuotta on ollut päiviä, että on ajatellut melkein joka sekunti, että sekoaa. Niin mä en ymmärrä, miten siitä on voinut selvitä. Mutta mä ajattelin, että se kertoo Jumalasta. Että selviää, vaikkei itse uskoiskaan. Ja se on yksi semmoinen motto, että mä ajattelin muutenkin, että ei se, pitääkö Jumala musta huolen, riipu siitä, jaksanko mä luottaa siihen, että Jumala pitää musta huolen. Tai se mun luottamus ei tarkoita tunteenomaista luottamusta. Se on sitä, että mä lähden siitä, että ei ole muuta. Että nyt toivotaan, että Jumala pitää huolen. Ja että yritän olla Jumalaa kohtaan niin rehellinen kuin voin. Saa nähdä, kun käy, miten ruletissa käy ikään kuin. Ja semmoiseksi tämä hengellinen elämä on muodostunut. Ja se ei ole sitä, että kun tuli uskoon, niin kaikki pelotsuu. Kaikki lähti pois. Mä toivoisin, että voisi kertoa Jeesuksesta, että kun kerran nostat kädet pystyyn, niin sen jälkeen pankkitili 10-kertaistuu ja autot vaihtuu ja työpaikat tulee paremmiksi ja ura kehittyy ja peloista ei ole muistoakaan. Se ei ole totta. En usko, että se on kenellekään totta, mutta varsinkin oma kokemus, että se ei ole totta. Että mulle elämä on esterata. Ja kun on uskossa, niin Jumala on, niin auttaa niiden esteiden kiertämiseen tai ohittamiseen. Ja tämän elämän tavoite ei ole olla mahdollisimman onnellinen, mutta rakastaa. Rakkaus on paljon muutakin kuin onnellisuutta. Rakkaus on nimenomaan sitä, että kestää paljon semmoista, mikä ei ole onnellisuutta. Ja niin. En minä tiedä, vaikka tulisi vielä niitä pelkotiloja myöhemminkin. Nyt ei onneksi ole niitä ollut, mutta että Jumalan armossa tässä mennään.
Se oli isoa puhetta Radio Day.
Pitkä monologi.
Vieraana siis Radio Dayn varatoimitusjohtaja Lauri Nurminen. Mä henkilökohtaisesti uskon samaan, mistä sä tuossa ikään kuin rivien välistä puhuit, että vaikka uskovanakin kohtaisi vaikeita asioita, pelkoja, ahdistuksia, takapakkeja, niin
kun kohtaa,
niin se, että tulee jollain tasolla näkyväksi ja uskaltaa tunnustaa, se jo vie itsessään eteenpäin. Tunnustaa Jumalalle, tunnustaa jollekin lähimmäiselle. Mutta mites miehelle sitten? Onko ekstra niin kun kovaa tulla tuommoisen aiheen kanssa esille? Että eikö miehen pitäisi olla rohkea ja pullistella niin kuin?
Ehkä joskus on ollut nuorena. Ehkä se on sitä teiniään parikymppisen ajatusmaailmaa, mutta sitten kun ehkä pojan ajattelumaailmaa, mutta sitten kun tulee ehkä enemmän mieheksi, niin ei semmoista ajattele. Että, ja tämäkin on niin vanha juttu jo, ei kauan kestänyt, että mä ajattelen, että se on sitä todellista. Rohkeus on väärä sana, koska se pelko pakottaa siihen, että on rohkea, mutta että se, että uskaltaa olla ja elää heikkona, epävarmuuksinen, se on aika kova juttu.
Juuripa näin.
Ja se on se, että mä en sanoisi, että Jumala vapauttaa peloista, vaan Jumala vapauttaa olemaan heikko, että ei tarvitse pelätä pelkoja tai pelätä heikkouksia. Se on mun mielestä se juttu.
Aivan. Täysin samaa mieltä, ja jossakin luki näinkin, että kristinusko ei vapauta meitä syyllisyydestä, vaan syyllisyyteen, niin ehkä sama pätee siinä, että ei vapauta peloista, vaan pelkoon, olemaan se, mitä on.
Niin, en ehkä sano sitäkään, että vapauttaa pelkoon siinä mielessä, että ei se tarkoita, että nyt pelätään koko ajan. Että
Ei varmaan tarkoittanut
sitä, mutta niin kuin, että vaikka kuin pelkäisin, niin pelko ei ole Jumalaa suurempi.
Kutsu vapauteen -ohjelmassa minulla on vieraana Radio Dayn varatoimitusjohtaja Lauri Nurminen. Tänään on puhuttu peloista ja olet avannut kuulijoille omaa pelkoasi, siis sekoamisesta. Sä oot selvästi päässyt aiheen kanssa eteenpäin ja pystyt siitä puhumaan. Tämä on varmaan yksi kovimpia pelkoja hylkäämisen pelon ohella, tämmöinen sekoamisen pelko. Vielä kiteytetysti, mikä sua on auttanut tällä matkalla?
Aika moni asia. Että, mä olen ajatellut, että olen hyvin avoin kokeilemaan erilaisia juttuja. Että se ei ole siitä kiinni, että hävettääkö olla heikko, että hävettää, mutta teen kuitenkin niin. Mutta en kuitenkaan sillä tavalla avoin, että hengellisesti hakisin ihan mistä tahansa lähteestä. Että kyllä mä oon halunnut, että se on kristillistä, mutta että ihan aluksi ehkä silloin, kun mulla tuli ensimmäistä tämmöistä, että en pystynyt syömään, kun oli täällä, niin mä hain jostain kaupungin apua ja oli jossain vertaisryhmässä. Mä en muista siitä paljonkaan. Sitten mä olin tämmöisessä, se oli joku avioliittoterapia tai vastaava, kun tämä ensimmäinen avioliitto 30 vuotta sitten tosi pikaisesti kaatui, kun vaimo sitten löysi ikään kuin paremman vaihtoehdon, niin sitä kuitenkin siinä käsiteltiin. Sitten kun se oli ohi, niin mä kävin Krito-ryhmään, mikä on kristillinen toipumistyö. Se oli mun mielestä tosi hyvä juttu, suosittelen. Sitten mä olen käydä tämmöisissä vertaisryhmissä, mitkä perustuu 12 askeleeseen. Ja tässä teemana oli se, että ihmiset, ketkä lapsena on kärsinyt siitä, että kärsinyt vanhempien alkoholin käytöstä tai jostain muusta päihteen käytöstä. Se oli mulle hyvin, hyvin merkittävä. Sitten mä oon käynyt 3 eri kertaa terapiassa, josta 2 on ollut tämmöistä kristillistä terapiaa. Ja ne on ollut mun mielestä ehkä sen takia vielä parempi, että on vapaammin saanut tuoda sitä omaa hengellisyyttäni siinä esille. Olen lukenut paljon, olen käynyt puhumassa, vähän niin kuin tässä ohjelmassa kertonut itsestä. Mä ajattelen, että se on myös itsekkäästi osa sitä, että tulee läpinäkyvämmäksi, niin kuin, että se mitä on sisällä näkyy myös ulospäin, ja se taas sitten jollakin tapaa vapauttaa lisää. Tässä nyt on mitä tulee näin spontaanisti mieleen, että ehkä jotain pientä muutakin on ollut, mutta ja mitä en toki halua vähätellä missään tapauksessa. Mä oon käynyt hyvin paljon rukoiltavana.
Jari Vahtira, joka on Korson helluntaiseurakunnan johtava pastori, kertoi samalla tuolilla, että hän uskossa ollessaan kamppaili 20 vuotta vai oliko 10 vuotta pelkojensa kanssa. Aika moni hengellinen vastuunkantaja myöskin käy tämmöistä taistelua. Mitäs Lauri Nurminen haluaisit sanoa nyt kuulijalle, jos siellä joku ajattelee, että mä oon ihan epäonnistunut mun uskossa, kun mulla on tämmöinen ja tämmöinen asia. Vaikkapa sitten pelko, sekoamisen pelko tai joku muu pelko. Mitä sä haluaisit sanoa?
No juuri ennen kuin kysyit tätä, niin mä ajattelin, että olisipa kiva sanoa näin, mutta että se, että kokee itsensä heikoksi, kelvottomaksi, epävarmaksi, pelkää sekoamista tai on itsetuntoheikko tai on riippuvainen jostain, niin Jumala on ehkä siitä harvinainen, että hänen hommissaan tämmöistä voi olla melkein niin kuin siellä CV:n puolella, eli kokemusta, mistä ammentaa, kun auttaa sit muita ihmisiä tai tekee. Ja Raamatussa puhutaan, että Jumala on heikoissa väkevä.
Tai sinun heikkoutesi on sinun armolahjasi, on sanottu.
Niinkin on sanottu. Et siinä on sitten enemmän, tässä on kyse Jumalasta eikä meistä. Ja vaikka se tekee kipeätä ja haluaisi olla tasapainoisempia, itsetuntoisempia vaikka mitä, niin se olisi tärkeää, että jos voisin sanoa jollekin kuuntelijalle, joka miettii, niin sanoisin, että älä itse sulje itseäsi pois sen takia, että vähättelet itseäsi tai ajattelet, että ei musta ole mitään. Että ei, niin kuin, mä ajattelen, että on hyvä kuunnella, että mitä sydämessä tuntuu siltä, että mitä Jumala tai mitä niin kuin tahtoisi tehdä hengellisestä näkökulmasta. Sanotaan niin kuin tälle ei itsekkäästi, että mitä mä itse saan, vaan millä tavalla mä voisin olla auttamassa, palvelemassa muita. Ja sitten katsoo, että olisiko se kenties se, mitä Jumala on sinne istuttanut ja lähtee kokeilemaan sitä. Ja jos on ihan elämäntilanne kaauksessa, niin sitten suosittelen, että kannattaa lähteä rohkeasti terapiaan, vertaisryhmiin. Jos tuntuu, että elämä niin kuin jotenkin sujuu, niin sitten palvelutehtäviin. Siinä saa ystäviä ja sitten palvelemalla muita. Siinä on jännä juttu, että silloin myös itse jotenkin saa sitten jotain. Mutta se ei ole hyvä, että se on ainoa motiivi palvella muita, että itse jotenkin saisi siitä. Mutta että rohkeasti liikkeelle.
Se oli hyvin sanottu. Radio Dayn varatoimitusjohtaja Lauri Nurminen. Tähän loppuun voitaisiin ottaa rukous. Vaikkapa niiden puolesta, jotka pelkäävät sitä sekoamista, tai muidenkin puolesta, jotka kaipaavat sitä vapautta, jonka Raamattu ikään kuin lupaa. Mitäs Raamattu muuten lupaa vapaudesta? Mitä on sulle avautunut?
Totuus on tekevä teidät vapaaksi. Joo, kiitos Jeesus, että voidaan rukoilla tässä yhdessä, tuoda kaikkia niitä kuuntelijoita yhdessä rukouksessa sun eteen, ketkä kokee pelot. Pelottaa, ahdistukset kahlitsee, ja erityisesti mä haluan tässä muistaa ja tuoda niitä, ketkä pelkää sekoamista tai kokee erilaisia tämmöisiä dissosiaatioita, ja anna se semmoinen rauha, että niistä vapautuminen ei ole siitä kiinni, että itse ymmärtää järjellä, miten niistä vapautuu tai löytyy joku selitys, mikä vapauttaa, vaan että se rauha ja vapautus tulee sulta. Vaikka siihen ei jaksaisi edes uskoa. Tautassa ja anna sen rohkaisua ihmisille, ketkä kuuntelee ja kärsii, niin olemaan rehellisiä sun edessä ja tunnustamaan kaikki pelkonsa ja ahdistuksensa ja omat raadolliset ajatuksensa. Ja jos tuntuu, että siellä on jotain pimeyttäkin, mitä on vaikea hyväksyä itsessä, niin tuoda, että tässä on kaikki. Ota Jumala nää ja hoida se mua ja auta se mua ja pidä sä musta kiinni, kun mä en jaksa pitää susta kiinni. Tätä me Jeesus sun nimessä pyydetään. Aamen.
Aamen. Tuohon tekisi mieli vielä lisätä, että auta Jeesus niitä, jotka ovat seonneet. Ja tiedän heitäkin uskovia, jotka ovat psyykkisesti sairastuneet, mutta sitten Jumala tavalla ja toisella on auttanut elämässä eteenpäin näinkin.
Se on totta, ja itse asiassa mä en pidä koko sekoamistermistä, koska mä ajattelin, että se on vaan tapa, miten jotkut ihmiset reagoi ylivoimaiseen stressiin, ahdistukseen. Se on tietyllä tapaa luonnollinen reaktio, mikä näyttää ihan oudolta. Eikä niissä ihmisissä, jotka kokee sen, ole mitään vikaa. Ne ei ole niin sanottuja niitä ihmisiä tai jotain muita. Ne on ihmisiä siinä, missä mekin kaikki.
Näin on. Ihan mahtavaa, Lauri Nurminen, että tulit tähän ohjelmaan ja rohkeasti puhuit peloistasi. Ja voin sanoa, että Radio Dayn varatoimitusjohtajan pallilla istuva Lauri Nurminen on oikein tykätty ja rakastettu myös tällä työyhteisössä. Mahtavaa, Lauri, ja siunausta sulle.
Kiitos. Onneksi punastuminen ei näy.